Inkululeko into sonke esiyengama siyithakasele ngezane ezimhlophe nakuba kwesinye isikhathi siwe singazi ukuthi hlehlehle iyini lento ngempela ebizwa ukuthi inkululeko. Nakuba kunjalo, umqondo wenkululeko ungothandekayo. Ngikubingelele, phine ngamukele futhi engosini yethu eFresh, ngingusibonelo Bhithi Ngema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works. Namhlanje usuku olukhethekile kubo bonke abahlobo bami abase-US eMelika. July 4. Usuku lolu lokuyimela. Usuku lolu lakhona iMelika yakhahlela yanqoba ukukenatelwa ngamandla obukoloni indaba emnandikeleyo. Njengoba bengishilo sonke, siyawuthanda lo mqondo wenkululeko. Kodwa manje indaba isekutheni engaza kuve sesiguqule lokhu inkululeko eyikho nechazayo na. Ngomqondo, inkululeko ingokuzazi la obheke khona. Lokho kanye ugubhu usuku lokuzimela okungakho. Kodwa uma uthathe elinye igxathu ubuke emumva, kumbe emumva nje, kusengathi inkululeko iyinto eyalana ngokuthi wena uthandane nokwenza le nto imizwa yakho ekholela kuyona. Uma ubuke emhlabeni wonke jikelele, iqiniso lenkambo eyalwelwa zigayigayi zamaqhawe iya ngokuyigqibeka. Sekuvele kube ukuthi inkululeko ichaza ukwenza lokho ozwa nobona kukuhle kuwe. Lokho kubuka kuyilona libishi lokucabanga kwezukulwane samanje osekuyisisho nje uma kuziwe egameni lenkululeko. Kodwa lokho kuyingozi ngani? Ngoba maduze luyeza usuku la kuyakusa khona kuthi bha. Isambulo 21 verse 7 no 8. Onqobayo uyakulidla ifala lezo zinto futhi ngiyakuba uNkulunkulu kuye yena abe indodana kimi. Kepha amagwala nabangakholwayo nabanengekayo nababulali neyifebe nabathakathi nabakhonza izithombe nabo bonke abaqamba amanga isabelo sabo siya kuba sechibini elivutha umlilo nesibabule okungukufa kwesibili. Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Uma lezi nkulumo zezwe elifushane zekubusisa ungayicela nge-audio ye-WhatsApp inamba yethu ithi 067-706-0077. Kungenjalo, angikukhuthaza ungene kuwebsayithi yethu uthole okuningi okuzoba isibusiso kuwe. www.freshzulu.co.za.